Dnešní téma Budujte duchovní dům. Pod téma Živá církev, znaky živé církve, znaky živého sboru. Text 1. Petra 2.5 I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům. Co myslí apoštol Pavel, apoštol Petr, duchovním domem? Duchovním domem je zde myšlená Kristova církev. Je to samozřejmě přirovnání. Dům je místem k bydlení, je to místo, v němž má rodina svůj domov, své bezpečné zázemí. Také má zde ochranu před negativními vlivy nehostinného světa, před horkem, zimou, větrem, nedobrým počasím. Dům je místem společného života. Církev je duchovní dům. Jako lidé jsme stvořeni tak, že máme nejen materiální potřeby, ale také potřeby duchovní. Pro svůj plnohodnotný život potřebujeme hmotný dům, místo k bydlení, ale také dům duchovní. Pán Bůh jako laskavý stvořitel zná naše potřeby a vychází nám vstříc. Vytváří pro nás duchovní dům a nabízí nám v něm trvalé místo. V duchovním domě církve máme svůj duchovní domov, své bezpečné zázemí, duchovní ochranu a také místo ke společnému duchovnímu životu, tedy velmi hodnotné společenství. Dnes máme něco z toho a něco z toho prožíváme. Z praktického života víme, že lidé mají velikou radost, když se mohou sami podílet na budování svého domu. Tuto radost nám chce Pán Bůh dopřát při budování duchovního domu. Chce, abychom se aktivně podíleli na budování duchovního domu církve. Každý křesťan může a má pracovat při budování církve a uplatnit tam plně svá obdarování a schopnosti. Nikdo nemá být pasivní. Jsme povoláni k aktivnímu životu. Duchovní tvůrčí aktivita je pro nás také zdrojem veliké radosti. Dům církve je však dům mimořádně velkolepý, mohutný a nádherný. Je budován již skoro 2000 let a ještě zdaleka není hotový. I my se smíme a máme podílet na budování této nádherné duchovní stavby. Pán i od nás očekává aktivní účast v budování domu církve. Z jakého materiálu je církev budována? Církev je zvláštní duchovní dům, který je budován z živého materiálu, tedy z lidí, kteří spojili svůj život s Kristem. Je to však materiál nedokonalý a velmi proměnlivý. Je to z Boží strany vskutku veliká odvaha, veliké riziko budovat dům z tak nedokonalého a nekvalitního materiálu, jakým jsme my lidé. Pán Bůh vzal na sebe toto obrovské riziko a přes toto riziko skrze Ducha Svatého dům církve stále trpělivě buduje. Buď mu za to chvála. Bod druhý. Proč vlastně Kristus založil církev? Odpověď uvádí apoštol Petr ve verši 9. Proto, aby měl uprostřed mnohých lidí svůj lid, lid náležející Bohu. Na zemi je obrovské množství lidí. Toto množství lidí však náleží všelijakým modlám. Živý Bůh chce mít zde svůj lid, který patří jen jemu. Uprostřed mnohých národů chce mít Pán Bůh svůj svatý národ. Národů poskvrněných hříchem je mnoho. Bůh se rozhodl, že bude mít zde jeden národ, který je svatý, očištěný od veškeré špiny hříchu a posvěcený jeho svatým duchem. Uprostřed mnohých lidských rodů chce mít Bůh jeden rod, rod vyvolený, tedy rod, který si on sám vyvolil pro sebe. Tento vyvolený rod je zrozen z něho, z Boha skrze Ducha Svatého. Tento jeho vyvolený rod bude mít zvláštní postavení i zvláštní poslání. Bude plnit poslání královského kněžstva. Kněz měl vždy poslání prostředníka mezi svatým Bohem a hříšným člověkem. Církev Kristova má tedy poslání královského kněžstva. Stojí ve službách nejvyššího krále jako prostředník mezi svatým Bohem, králem a hříšným lidstvem. To je mimořádně vznešené postavení i mimořádně vznešené poslání. Bod třetí. Poslání církve můžeme vyjádřit i následovně. Církev je porodnicí Božích dětí. Boží lid začíná svoji existenci narozením z Ducha Svatého. Jan 3, 3-9. Amen, amen, pravím vám, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. 1. Petrova 1.23. Vždyť jste se narodili znovu nikoli z pomítelného semene, nýbrž z nepomítelného, skrze živé a věčné slovo Boží. V církvi se tedy člověk duchovně rodí do nového života. B. Církev je rodinou Božích dětí. Děti se rodí do rodiny, do společenství. Římanům 8.14. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Tak, jak se tělesně člověk rodí do společenství s matkou, s otcem a sourozenci, tak i duchovně se člověk rodí do rodiny. Neexistuje tedy solo křesťanství, jak se dnes o to někteří pokoušejí, když tvrdí, já v Boha věřím, ale z církvi nechci mít nic společného. Každý člověk narozený z Ducha Svatého je uveden do Boží rodiny a v této Boží rodině má své místo i své poslání. Zde se má naučit žít novým životem podle Božích norem. C. Církev je školou nového života nebo učilištěm Ježíšových učedníků nebo dílnou Ducha Svatého. V této duchovní škole jsou formovány nové charaktery. Pan Ježíš praví, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Matouš 11.29. Ježíšovi učedníci se učí následovat Ježíše Krista. Apoštol napsal, jako milované děti, následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efeským 5, 1, 2, 9. Duch používá Boží slovo jako nástroj formování. Právě v kontaktu s jinými křesťany poznává člověk své vlastní negativní vlastnosti, může je pak vyznávat, přemáhat a odstraňovat. Zde ve škole ducha se učí křesťan pokoře, tichosti a poslušnosti vůči autoritě Krista. I lidé tohoto světa si uvědomují naléhavou potřebu duchovní i mravní proměny člověka. Anglický spisovatel Bernard Shaw napsal pozoruhodnou větu. Nyní, když jsme se naučili létat ve vzduchu jako ptáci a plavat pod vodou jako ryby, zbývá nám už jen jedno. Naučit se žít jako lidé. Tento spisovatel má hlubokou pravdu. Ale kde se to mají lidé naučit? My křesťané máme úžasné privilegium, že se to můžeme naučit v učilišti Ježíše Krista, tedy v církvi. jak nesmírně jsme vděční Pánu Bohu za to, že založil církev a že církev smí být učilištěm nového života. D. Církev je také místem přípravy na věčný život v Božím království. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. A slyšel jsem hlas z nebe, píš, od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Zjevení 14, 12, 13. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy. Filipenským 3.20. Jeden z největších úkolů v našem životě je úkol připravit se na odchod z této zemské ciziny do nebeské vlasti. Ne všem lidem je dáno to privilegium, že se večer položí do postele a ráno jsou v nebi. Mnozí lidé si ten poslední zápas musí protrpět. Hovořili jsme u stolu s odborníky, kteří tohle prožívají s mnohými starými lidmi. A to je úkol církve, připravit člověka na odchod z tohoto světa do nebeské vlasti. Dnes se máme zamýšlet nad živou církví. Téma zní živá církev. To nás nutně vede k otázce. Bod čtvrtý. Může existovat živá církev i mrtvá církev? Žel ano, s mrtvou církví, s mrtvým sborem se setkáváme už ve zjevení 3.1.6. Je zde dopis adresovaný mrtvému zboru v Sardách. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Jaké jsou charakteristické rysy mrtvé církve? Duchovně mrtvý zbor se vzdálil ze společenství s Pánem. Ztratil duchovní kontakt se zdrojem života, přestal zachovávat Boží slovo, tedy přestal brát vážně Pána Boha a jeho slovo. Přestal duchovně bdít a to se projevilo v praktickém životě, tedy ve skutcích. Duchovní aktivita ustála. Lenost, pohodlí a své vole ovládly členy sboru. Křesťané mohou tedy patřit do křesťanské církevní organizace, ale duchovně mohou být mrtvými. Zůstaly jim ještě nějaké náboženské zvyky, možná dovedou i recitovat pár křesťanských vět, ale osobně s Kristem nežijí. Skládali se sbor z takových křesťanů, pak je jistě sborem duchovně mrtvým. Bylo-li to možné v apoštolské době, že už tehdy existoval mrtvý zbor, pak tím víc je to jistě možné ve 21. století. I živý zbor se může změnit na zbor mrtvý a zůstane mu jen jméno živého zboru. Proč je to možné, že se živý zbor změní na zbor mrtvý? Od přirozenosti je člověk duchovně mrtvý. Efeským 2.1. Apoštol Pavel napsal, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nazemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Tedy člověk se rodí na svět duchovně mrtvý. Duchovní mrtvota je v tom, že člověk je oddělen od Boha a žije bez Boha. Římanům 3, 9 až 19 Marek 7, 21 až 23, Galackým 5, 19 až 21. Člověk se sám však neoživí. Mrtvý není schopen oživit sám sebe. Člověk s infekcí hříchu nemá moc tuto infekci v sobě přemoci. Významné svědectví o tom vydává apoštol Pavel ve epištole Římanům 7:18. Vím, že ve mně nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne, říká apoštol. Žádný člověk nemůže dát duchovní život sobě samému ani jiným lidem. Jakým způsobem tedy dává Bůh duchovní život lidem? Člověk duchovně mrtvý nemůže být obživen lidskou mocí, ani lidským úsilím, ani lidským učením. Člověka může obživit jen Duch Svatý mocí Kristova evangelia. Bratři a sestry, to je jediná cesta k duchovnímu obživení. Moci Kristova evangelia. Ale Bůh z velké lásky probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy, píše apoštol. Probuzení k duchovnímu životu znamená nový život s Kristem, tedy duchovní narození. A to znamená také spasení. Kdy se to děje? Evangelista Jan odpovídá. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských rodičů. Nýbrž narodili se z Boha. Jan 1, 12-13. Z těchto duchovně živých lidí se pak skládá duchovně živá církev. Tedy jedinou mocí, která obživuje člověka duchovně, je Kristovo evangelium. Moc Ducha Svatého toto evangelium plně využívá. Jakým způsobem může člověk ztratit duchovní život? To je otázka, která je pro nás velice aktuální. I my živí můžeme svůj duchovní život ztratit. Pán Ježíš to velmi názorně ukázal v podobenství o marnotratném synu. Syn žil ve společenství s otcem, pak toto společenství opustil. Byl tělesně živý, ale realizování žádostí svých očí a svého těla ho přivedlo k duchovní mrtvotě. Otec ho klasifikoval v tomto období jako duchovně mrtvého. Svému staršímu synu přece řekl, tento tvůj bratr byl mrtev. Zase žije. Chvála Bohu. Tedy opuštěním osobního společenství s Bohem člověk duchovně umírá a stává se mrtvým křesťanem. Člověk nemusí opustit společenství církve, ale když opustí osobní společenství s Kristem, s Bohem, tak nejprve jistě je nemocen duchovně a pak umírá. Jaká je cesta k duchovnímu oživení pro mrtvé křesťany? Odpověď nacházíme rovněž v podobenství o marnotratném synu. Syn se rozhodl činit pokání, opustit své volný život, vrátit se k otci, všemu vyznat, prosit o milost a možnost přebývat znovu v jeho společenství. Tedy opravdové pokání je cestou k duchovnímu oživení. Toto slovo zaznívá i k mrtvému zboru ve zjevení 3:3. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Bratři a sestry, tedy jediná cesta k obživení je pokání ze strany člověka. A slovo Boží nás k pokání vede právě skrze evangelium a skrze působení Ducha Svatého. Jistě chceme mít živé sbory a živou církev. Proto dnes promyšlíme toto téma. Vidíme-li v našich zborech, že tam jsou duchovně mrtví křesťané, pak je třeba tyto křesťany volat k pokání, tak jak to činil Jan Křtitel, když volal čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Nebo i sám Syn Boží, když volal čiňte pokání a věřte evangeliu. Opravdové upřímné pokání je jediná cesta k duchovnímu oživení. Ze strany člověka hluboké opravdové pokání, jediná cesta k duchovnímu oživení. Bod 5. Příklady živé církve v písmu svatém. Jedním z příkladů je dům, stavba domu jako obraz církve, Matouš 16:18, 1. Korinským 3:11-15, 1. Petrova 2:4-5. Jen několik myšlenek. Dům musí mít dobrý základ. Základem církve je Pán Ježíš Kristus. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Dům také musí mít svého stavitele. Stavitelem je jistě Pán Ježíš Kristus skrze Ducha Svatého. Pán Ježíš to říká, Matouš 16:18, na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Pán Ježíš má plány stavby a on je také určitě stavebním dozorem nad stavbou své církve. Dělníky na stavbě chrámu církve jsou všichni duchovně živí křesťané. 1. Korinským 3:9 apoštol píše, jsme spolupracovníci na Božím díle. Dělníci, kteří na Božím díle spolupracují, budou také hodnoceni. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. 1. Korinským 3:12. Bratři a sestry, tedy my jako věřící lidé můžeme stavět na Kristu ze slámy, z trávy, ze dřeva, nebo také ze zlata, stříbra, drahého kamení. Je to možné, aby věřící lidé stavěli ze slámy? A Pán Ježíš Kristus říká skrze ústa apoštola, že nás všechny jednou bude hodnotit a to jeho hodnocení bude jako oheň, který propálí náš život a všechny naše skutky, všechnu naši práci pro něj. Projdeme jak ohněm. A kdo měl to dílo jenom ze dřeva, ze slámy a strávy, tak mu to všechno zhoří a zůstane před Kristovou tváří s holýma prázdnýma rukama, protože nic trvalého neudělal. Tedy měli bychom přemýšlet, abychom hodnotili svůj život z hlediska, zda naše služba, kterou konáme v církvi, má hodnotu zlata, stříbra, nebo je to jenom sláva a tráva. Sláma a tráva. Druhým obrazem živé církve je tělo jako obraz živého sboru nebo živé církve. Tělo jako organismus. 1. Korinským 12:12-27, Římanům 12:4-5, Efeským 1:23, Efeským 5:30, Kolosenským 1:18. Jaké jsou znaky živého sboru z tohoto přirovnání? Všechny údy těla jsou plně podřízeny hlavě. Je to obraz, že my máme být podřízeni Kristu. Ta podřízenost, prosím, v těle je absolutní, to je zvláštní. Absolutní podřízenost Kristu. Nejsou-li údy podřízeny hlavě, pak se jedná o nemoc anebo ochrnutí. Nejsme-li my podřízeni Kristu, pak je to určitě duchovní nemoc nebo duchovní ochrnutí. Údy těla jsou živeny hlavou. Skrze ústa přichází potrava pro celé tělo. Tedy skrze Krista máme potravu. Údy těla si vzájemně slouží a jako celé tělo slouží jiným. Údy těla jsou povolány k aktivní službě. Mají své konkrétní úkoly, každý úd má své specifické poslání. Ani jeden úd v těle není pro pasivitu. Jsou tu lékaři, mohou se k tomu vyjádřit. Někdy jsem slyšel, že slepé střevo prý nemá žádný úkol, ale nevím. Ale jinak asi každý úd v těle má svůj konkrétní úkol k plnění. To znamená, každý úd má být aktivní. Každý věřící člověk má být aktivní, duchovně aktivní. Další obraz, vinný kmen. Je to obraz živé církve, Jan 15:1-11. Kmen nese všechny větvičky, ty jsou na něm zcela závislé. Taková závislost živých křesťanů má být na Kristu. Větvičky jsou srostlé s kmenem. Křesťan se má srůst s Kristem duchovně, aby byl živou větvičkou. Víte, když se větvička naroubuje do stromu, tak to nějakou dobu trvá, než se sroste. Až když se sroste s kmenem, pak roste a pak přináší ovoce. Tedy o to, abychom byli srostli duchovně s Kristem. To nám Pán Ježíš Kristus v tomto podobenství připomíná. Musím říci, že ta závislost na Kristu u mnohých křesťanů je někdy velice ubohá. Stává se mi mnohokrát, že přicházejí do kanceláře lidé, vzdělaní často, ale i prostí. Když se jich ptám, jak se jim daří, tak říkají, díky Bohu, ale musíme zaklepat. Taky se klepe na Slovensku na dřevo? Také. A já si říkám, ubozí pohané, jak jsou závislí na kousku dřeva a ne na Kristu. Jaká je to ubohost. Jak jsou křesťané závislí na všelijakých pověrách a ne na Kristu. A Pán Ježíš Kristus nás v tomto podobenství vyzývá, abychom byli s ním srostlí a byli závislí zcela na něm. Ne na žádných pověrách a na všem možném, co tento svět lidem servíruje. Větvičky čerpají mízu z kmene. Míza Božího slova je tou nejlepší duchovní kvalitní stravou. Můžeme říci, že Boží slovo má všechny vitamíny a všechny minerály a všechny potřebné duchovní látky pro duchovní život. Větvičky jsou na kmeni proto, aby přinášely ovoce. Žádná větvička na vinném kmeni není pro parádu. My nejsme v církvi pro parádu. My jsme v církvi proto, abychom přinášeli ovoce pro slávu našeho Pána. Další obraz. Ovce vedené pastýřem. Je to rovněž obraz živé církve, Jan 10:1-18. Církev je společenství oveček, podřízených pastýří. Podřízenost je zde dobrovolná, ne nanucená. Církev přijímá potravu, kterou jí pastýř zajišťuje. Církev spoléhá na ochranu svého pastýře. Církev ví, že pastýř ji vede k cíli. Pastýř ví, kam vede své ovečky. A my mu důvěřujeme, protože Kristus ví, kam nás vede. Bratři a sestry, podívejme se nyní do dvou duchovně živých biblických sborů. Na chvilinku navštívíme dva živé biblické sbory. Prvním sborem, který chceme navštívit, je sbor v Jeruzalémě. Chceme si brát vzor z tohoto sboru. Když čteme Skutky apoštolské, zjišťujeme, že jeruzalémský sbor měl pravidelné vyučování apoštolskému učení. Je to tam zdůrazněno. Tedy sbor byl vyučován, aby znal apoštolské učení. Druhá věc, sbor se zhromažďoval k modlitbám, měli modlitevní společenství. My jsme ráno měli také modlitevní společenství. To je součást živé církve. Pak večeře páně přistupovali tedy ke stolu páně, lámání chleba, prožívali znovu zázrak Kristovy oběti a Kristova vykoupení. Měli evangelizační činnost. zvěstovali evangelium, protože přibývalo těch, kteří do sboru přistupovali, přibývalo věřících. Tento sbor měl nový vztah k hmotným prostředkům, k majetku. Víte, že ten nový vztah se projevil v tom, že svůj majetek už nepovažovali za svůj, ale považovali ho za boží a dávali ho k dispozici církve. Je to úplně nový vztah k majetku. Není to moje, je to boží a má to sloužit církvi. Tento postoj k majetku bychom všichni potřebovali, abychom si uvědomili, že všechno, co máme, co vlastníme, není naše, je boží a má to sloužit božímu dílu. Tento sbor v Jeruzalémě řešil sociální otázky. Když se vyskytly sociální problémy, vyřešil je velice moudře tím, že zvolil diakony a pověřil jim tuto práci. Víte, kolik nádherných věcí tento živý sbor v Jeruzalémě má. Na jedno však jeruzalemský sbor zapomněl. Víte na co? Na Kristův příkaz nést evangelium jiným národům. Je to zvláštní. Snad proto, že měli tolik práce ve vlastním sboru, a bylo tam hodně tisíc lidí, že na ten úkol nést evangelium jiným národům zapomněli. A víte, jak Kristus reagoval na toto zapomenutí? Zvláštním způsobem. V 8. kapitole Skutku svatých apoštolů čteme podivnou věc. Pán Bůh dovolil, aby církev byla pronásledována. A Saul se však snažil církev zničit. Patral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Jak to, že to pán Bůh dovolil? První sbor církve křesťanské na zemi a pán Bůh dovolil, aby ten sbor byl pronásledován tak krutě a vlastně rozbit. Ve 4. verši čteme, ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, tak kruté bylo pronásledování, že se rozprchli, a když se rozprchli, tak co dělali? Naříkali, bědovali, nadávali, jací jsou zlí ti Židé v čele se Saulem, že nás krutě pronásledují, že nám nedávají svobodu. Ano? Ne. My zde čteme, ti, kteří se rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. A víte, kam přišli? Nejen do židovských měst, ale také do Samaří a na mnoha pohanská místa, do mnohých pohanských měst. A někteří z těch pronásledovaných, kteří ztratili všechno v Jeruzalémě, přišli také do Antiochie Syrské a díky jejich svědectví vznikl druhý sbor, na který se podíváme. Sbor v Antiochii Syrské je jeden z nejkrásnějších sborů ve Skutcích apoštolských a v dějinách církve vůbec. Je krásnější než ten v Jeruzalémě. Pro nás je příkladem, protože to je sbor z pohanů. Podíváme se, jak vypadal sbor v Antiochii. Antiochie Syrská, Skutky 11:25-26, Skutky 13:1. Měl biblické vyučování. Měl několik učitelů, kteří ve sboru vyučovali. Měl modlitevní společenství, velice horlivé, Skutky 13:3. Měl společenství večeře páně, Skutky 13:2. Tento sbor v Antiochii realizoval půst jako školu, kázně a sebekázně. Půst měl v tomto sboru velice veliký význam. Sbor v Antiochii měl evangelizační činnost, Skutky 11:20 až 21:24, přibývalo lidi ve sboru. Tento sbor v Antiochii měl nový vztah k majetku. Tento sbor v Antiochii dovedl řešit sociální problémy. A to nejdůležitější, co vidíme v tomto sboru na rozdíl od sboru jeruzalemského, tento sbor měl ochotu a byl připraven vysílat misionáře. A misionáři byli, jak víte, nejkvalitnější učitele v tomto sboru. a zbor byl připraven ty nejkvalitnější pracovníky vyslat do misijního díla. Saul a Barnabáš. Víte, když Duch Svatý zjevil, že je potřebuje na misijním poli, zbor byl ochoten akceptovat hlas Ducha Svatého a tyto lidi vyslat do misijního díla s požehnáním, s modlitbami, s půstem a jistě s plnou podporou, jakou zbor těmto misionářům mohl dát. Zbor v Antiochii Syrské je tedy pro nás křesťany z pohanu nejkrásnějším vzorem, živým vzorem k následování a velice bychom si přáli, aby nám Pán Bůh dal milost, aby v našich zborech bylo aspoň něco z tohoto antiochenského zboru. Bod 6. Duchovně živá církev je církví, která pracuje pro Pána, je tedy církví pracovitou. Živá církev plní program svého Pána, realizuje jeho vůli. Jaký má Pán Ježíš program pro svou církev? Zní jasně, jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. A toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. Kdo má realizovat tento Kristův příkaz? Kdo má zvěstovat evangelium všemu stvoření, tedy všem lidem? Kazatelé, misionáři, evangelisté, všichni, kteří prožili zázrak setkání s Kristem a nového narození. Tak, jak jsme to četli ve Skutcích 8.4. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Bratři a sestry, vy víte, že je ještě nesmírně mnoho národů, které nemají evangelium ve svém jazyce. Wyclefova misie překládá evangelium do dalších jazyků a podle posledních zpráv je evangelium přeloženo do 2237 jazyků a do dalších 1000 jazyků Wyclefova misie překládá evangelium. To překládání trvá obyčejně 10 roků, protože ti misionáři musí přijít k těm primitivním kmenům, které nemají jazyk, tedy jazyk mluvený ano, ale nemají gramatiku, nemají písmo a ti misionáři musí všechno toto vytvořit, pak udělat slovník a pak teprve učit ty lidi a překládat evangelium do jejich jazyka. To je práce na 10 let. Víte, kolik je jazyků na světě? Ano, odborníci říkají, že až 6500. Jak dlouho nám to ještě bude trvat, než přeložíme evangelium do všech jazyků, když v současné době je jenom něco přes 2000. 2000 let máme na to a my jsme nebyli schopni jako křesťanská církev zanést evangelium všem národům. To je náš dluh. Měli bychom všichni jako křesťané činit z toho pokání, veliké pokání. Máme všichni na tom vinu, že mnozí lidé na světě ještě evangelium neslyšeli. Zlobíme se možná ve svých srdcích na teroristy z muslimských národů. Není to také naše vina, že jsme se za ně málo modlili, že jsme se málo usilovali o to, aby se jim dostalo evangelium lásky, aby ho poznali? Určitě je. Všichni máme jako církev vinu na tom, co se ve světě děje, tím, že jsme úkol Krista nesplnili. Pán Ježíš bude hodnotit naši práci při budování církve. Jsme spolupracovníky na jeho díle. Bratři a sestry, každý z nás bude jednou hodnocen, co jsme udělali pro svůj sbor, pro svou církev, pro svůj národ a co jsme udělali pro jiné národy, aby se evangelium Pána Ježíše dozvěděli. To minimum, co můžeme dělat, modlit se a podporovat finančně. To můžeme vždycky a v každé době. Bratři a sestry, apoštol Pavel říká, že těm, kteří pracují dobře a v ohni posledního hodnocení se ukáže jejich dílo jako zlato, stříbro a drahé kamení, že těm Pán Ježíš Kristus dá odměnu. On sám očekává vavřín. Nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, nebrž všem, kdo s láskou vyhlíže jeho příchod. Avšak apoštol Pavel velmi tvrdě pracoval. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Běda mě, kdybych nekázal, říká Pavel. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo. Jsem svoboden od všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. A Filipenským, které získal, píše. Moji bratři, které miluji a po nich toužím, jste mojí radostí a slávou, korunou. A Tesalonickým napsal. Vždyť, kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu? Neli právě vy? Ano, vy jste naše sláva a naše radost. Bratři a sestry, při posledním hodnocení nás křesťanů se pán Ježíš nebude dívat, jaké jsme měli zahradky, jaké jsme měli domy, kolik tur jsme udělali na Kryváň. Rádi se vám podíváme. Pán Ježíš se bude dívat na nás, kolik jsme získali lidi pro Boží království. Za u posledního hodnocení bude někdo, kdo za nás Pánu Bohu poděkuje. Vždycky mám v uších tu píseň Kristiny Rojové, která říká, že nás jednou bude hodnotit Pán Ježíš Kristus. Zda pak tam někdo za nás poděkuje. Zase tam najde aspoň jeden člověk, který řekne, díky tomuto bratru jsem v Božím království, protože mi ukázal na Krista, vedl mě k pokání a přivedl mě na cestu nového života. To je to nejdůležitější. Každý člověk je poklad. To je to zlato. Získáme-li pro Krista lidi, pak jsme získali zlato pro Boží království. Prosím Pána Boha, aby mi byl milostiv, abych také mohl aspoň některé pro něho získat. A prosím Pána, aby byl milostiv také vám, abyste každý z vás aspoň jednoho člověka získali pro Boží království. Kéž vás Duch Svatý k tomu zmocňuje a dá vám odvahu ke svědectví i moudrost ve svědectví. Amen. Pomodlíme se. Pane Ježíši Kriste, založil jsi na zemi svou církev pro nás. Obdivujeme tě, že tuto církev buduješ z tak mizerného materiálu, jakým jsme my lidé. Proměnliví, nestálí, často nespolehliví. A ty přesto z nás tu církev buduješ. Odpusť nám všechna zklamání, protože jsme tě zklamali mnohokrát. Mnohokrát jsme hledali své vlastní zájmy a neviděli jsme poslání, které jsi nám určil. Dej nám, Pane Ježíši, ten jasný pohled na tebe, abychom viděli, že ty jsi opustil nebe, slávu, bohatství nebe a přišel do naší zemské bídy, aby z nás zachránil. Dej nám tu touhu, abychom byli ochotni také opustit své pohodlí, své vyšlapané cestičky a jít za těmi, kteří jsou jako ty ovečky bloudící, toužící po spáse. Prosíme, použij si každého z nás, Pane, jako nástroj k záchraně jiných, aby tvé jméno bylo oslaveno a tvé království mezi námi rostlo. Amen.